Μας αξιώνει και πάλι εφέτος η χάρις του Θεού να αρχίσουμε τις ακολουθίες των χαιρετισμών την πρώτη Παρασκευή με την πρώτη στάση εδώ στον δικό μας ναό του Αγίου Αντωνίου, όπου όλοι μας έχουμε συναχθεί και αποτελούμε μία ευλογημένη σύναξη. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές και για πολλά θέματα που έχουν σχέση με την Παναγία μας και έχω αναλύσει και σε προηγούμενα έτη τον ακάθιστο ύμνο, του οποίου την πρώτη στάση προηγουμένως ακούσαμε. Θα σας κάνω μία μικρή αναφορά στο ιστορικό της συνθέσεως αυτού του ύμνου και στη συνέχεια, όπως είχα προγραμματίσει από πέρυσι, θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση των χαίρε από τους οίκους. Πέρυσι σας είχα παρουσιάσει το διηγηματικό μέρος κάθε οίκου, το αφηγηματικό μέρος. Εφέτος θα σας παρουσιάσω το εγκομιαστικό μέρος με τα χαίρε των οίκων. Θα σας πω λοιπόν ότι ο λεγόμενος ακάθιστος ύμνος είναι ένα τροπάριο που στην γλώσσα της υμνογραφίας, την θεολογική, ονομάζεται κοντάκιο. Και κατά πάσα πιθανότητα, όπως οι περισσότεροι από τους ερευνητές ισχυρίζονται, συντάκτης του και δημιουργός του είναι ο Άγιος Ρωμανός Ομελωδός, ο οποίος διακονούσε στην Παναγία των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη και, όπως γνωρίζουμε και άλλες φορές έχουμε πει, εκεί κατά θαυματουργικό τρόπο πήρε το χάρισμα της υμνογραφίας και της μελωδίας. Δεν ήταν μόνο ποιητής, ήταν και μουσικός, ήταν και μελωδός. Και οι περισσότεροι θεωρούν πως το θαυμάσιο αυτό δημιούργημα, ο ακάθιστος ύμνος, είναι έργο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, μολονότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι διεκδικούν την πατρότητα του ακαθίστου ύμνου, όπως ο Πατριάρχης Σέργιος, ο Γεώργιος Πισίδης, ακόμη και ο Μέγας Φώτιος. Ο ύμνος αυτός ο ακάθιστος διαδόθηκε στο ευρύ κοινό στην Κωνσταντινούπολη εξαιτίας ενός μεγάλου ιστορικού γεγονότος. Προηγουμένως είχε συγγραφεί από τον συγγραφέα, όποιος κι αν είναι, αλλά δεν ήταν γνωστός. Ενδεχομένως να εψάλετο μόνο στην Παναγία των Βλαχερνών. Και το γεγονός αυτό, όπως όλοι θα ενθυμίσουν, το έχουμε πει πολλές φορές, ήταν η πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως το 626 από τους Αβάρους, τους Πέρσες και τους Σλάβους. Οι Άβαροι με πλήθος πλοιαρίων από τη θάλασσα και οι Πέρσες και οι Σλάβοι από τη στεριά πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη επί πολλούς μήνες, από τον Μάιο το 626 μέχρι τον Αύγουστο το 626. Και είχαν απελπιστεί οι υπερασπίζοντες στην πόλη, διότι ο αυτοκράτορ Ηράκλειος απουσίαζε στον πόλεμο εναντίον των Περσών στα βάθη της Ασίας και η πόλη ουσιαστικώς ήταν ανυπεράσπιστη, η φρουρά μόνο της πόλεως. Ευτυχώς την τελευταία στιγμή επρόλαβε ο αυτοκράτορ και έστειλε μια αρκετή δύναμη στρατιωτών για να βοηθήσουν την υπεράσπιση της πόλεως. Και ενώ όλοι είχαν απελπιστεί και μάλιστα ζήτησαν και ανακοχή για να παραδοθεί η πόλη, εδέχοντο τις απειλές των εχθρικών στρατευμάτων, οι οποίοι έλεγαν πως δεν υπάρχει τρόπος να σωθείτε παρά μόνον αν γίνετε ψάρια και κολυμπήσετε και πουλιά και πετάξετε. Αλλά εκεί που οι ανθρώπινες δυνατότητες και οι ανθρώπινες προοπτικές δεν κατορθώνουν τίποτε, εκεί τα ανατρέπει η θεία δύναμης. Λόγω του ότι ο Πατριάρχης Σέργιος τότε παρεκκίνησε τον λαό να προσεύχεται και έκανε λιτανίες επάνω στα τείχη της πόλεως με την εικόνα της Παναγίας μας, της Βλαχερνίτισσας, η Παναγία μας επενέβη και προηγουμένως, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία ημέρα, την 7η προς την 8η Αυγούστου, ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος διέλυσε τον στόλο των Αβάρων. Χιλιάδες πλοία διαλύθηκαν από τον ανεμοστρόβιλο. Βλέπετε μερικούς ανεμοστροβίλους που μας παρουσιάζουν στην τηλεόραση. Και πτώματα στρατιωτών εξεβράστησαν μάλιστα μπροστά στον ναό των Βλαχερνών. Τρομοκρατημένοι οι Άβαροι και απελπισμένοι και οι αποξηρά πολιορκούντες την Κωνσταντινούπολη, μπροστά σε αυτήν την θεϊκή επέμβαση, άφησαν την πολιορκία της πόλεως και έφυγαν. Και τότε ο λαός, ευγνωμονώντας την Παναγία μας, συγκεντρώθηκαν στο ναό των Βλαχερνών στην πόλη εκεί και εκεί ορθοστάδιν, όρθιοι, γι' αυτό λέγεται ακάθιστος ύμνος, ακάθιστοι, εκεί όρθιοι, για πρώτη φορά εψάλισε ευρύ κοινών. ενώ ήταν άγνωστος ύμνος, ιδιωτικός ύμνος, εψάλετο από μερικούς. Για πρώτη φορά λοιπόν ο ακάθιστος ύμνος, επειδή τον έψαλαν όρθιοι όλοι, ονομάστηκε ακάθιστος ύμνος και καθιερώθηκε από τότε, όταν μάλιστα ο αυτοκράτορ Ηράκλειος επέστρεψε το 628 κουβαλώντας τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο είχε απελευθερώσει από τους Πέρσες. Καθιέρωσε ο αυτοκράτορ Ηράκλειος να ψάλεται αυτός πλέον εις όλους τους ναούς της αυτοκρατορίας και όχι μόνο στην Παναγία των Βλαχερνών, όπως ψαλόταν προηγουμένως. Και στη συνέχεια βέβαια τους επομένους αιώνες η ακολουθία αυτή, η απλή καταρχάς ακολουθία του ακαθίστου ύμνου πλουτίστηκε με τον κανόνα του μεγάλου υμνογράφου, επίσης του Ιωσήφ του υμνογράφου, ο οποίος θεωρείται επίρρης από τους ερευνητάς ως εισάξιος του ακαθίστου ύμνου, έχει θαυμάσια νοήματα, ο κανόνας που ακούμε, το απόδειπνο. Ο δε μεγάλος πατριάρχης Φώτιος συνέδεσε όλα αυτά και τον κανόνα και τον ακάθιστο ύμνο με την ακολουθία του αποδείπνου, όπως το κάνουμε σήμερα, και καθόρισε να ψάλλεται σε τέσσερες τάσεις τις τέσσερες πρώτες Παρασκευές της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και την Πέμπτη Παρασκευή να ψάλλεται ολόκληρος. Ολόκληρος δε επίσης να ψάλλεται και το Σάββατο της Πέμπτης Εβδομάδος των Νηστιών, που γιορτάζει το Ευαγγελισμός της Παναγίας μας. Αυτή είναι μια σύντομη αναφορά στην ιστορία του ακαθίστου ύμνου, της συνθέσεως του και της διευρύνσεως, πώς διευρύθηκε ο ακάθιστος ύμνος. Είναι ένας ύμνος αγαπητός και γοητευτικός, ο οποίος μάλιστα μέσα στην σταυροαναστάσιμη περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, όπου κυριαρχεί η προσπάθεια, η νηστεία, τα δάκρυα της μετανοίας, το πένθος, δίνει μία νότα χαράς. Με τα πολλά χαίρε, 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 δίνει μία νότα χαράς, είναι μία άνοιξη. Κάθε Παρασκευή που ερχόμαστε εδώ νιώθουμε μία χαρά μέσα μας, ακούγοντας αυτόν τον ύμνο τον χαρούμενο, ο οποίος απευθύνεται προς την Παναγία μας. Θα πω επίσης, αναφερόμενος στην δομή του ύμνου, ότι ο ύμνος αυτός έχει δύο μέρη, επαναλαμβάνω όπως κάνουμε οι δάσκαλοι επανάληψη των προηγουμένων. Ο ύμνος αυτός χωρίζεται σε δύο μέρη, έχει 24 οίκους, 24 τροπάρια με αλφαβητική ακροστοιχίδα. Τι σημαίνει αλφαβητική ακροστοιχίδα? Το πρώτο γράμμα κάθε τροπαρίου αρχίζει με ένα γράμμα της αλφαβήτου. Α, άγγελος πρωτοστάτης, Β, βλέπουσα η Αγία, Γ, γνώση άγνωστον γούνε, μέχρι το τέλος, ο πανίμνητε μήτερ. Επειδή λοιπόν όλα τα τροπάρια, όλοι οι οίκοι αρχίζουν από ένα γράμμα της αλφαβήτας, αυτό ονομάζεται αλφαβητική ακροστοιχίδα, και όλα τα τροπάρια αυτού του θαυμάσιου ύμνου είναι 24. Ονομάζονται τα τροπάρια οίκοι, και εγώ ήμουν περίεργος και εσείς θα είστε περίεργοι, γιατί λέγονται οίκοι? Και είδα αυτές τις ημέρες που ξανά βλέπα εκεί την σχετική έρευνα, ότι η πιο πιστική εξήγηση που δίδεται από πολλούς ειδικούς υμνογράφους είναι ότι ονομάζονται οίκοι τα τροπάρια αυτά, διότι είναι σαν ένα δημιούργημα, όπως ο κτίστης κάνει τον οίκο σαν ένα κατασκεύασμα, αρχιτεκτόνημα κτλ. Έτσι και ο υμνογράφος έκανε 24 οίκους, 24 μικρά σπίτια και συνέθεσε αυτό το μεγαλοπρεπές οικοδόμημα. Τώρα, όπως έχουμε πολλές φορές πορεί, ότι υπάρχει το πρώτο, το ιστορικό μέρος, το οποίο περιέχει τους 12 πρώτους οίκους, από το Α μέχρι το Μ, άγγελος πρωτοστάτης μέχρι το μέλλοντος αιώνος του παρόντος αιώνος, και υπάρχει και το θεολογικό μέρος, όπου αναπτύσσονται θεολογικές πνευματικές αλήθειες, από το νέαν από το Ν μέχρι το Ω. Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εμείς σήμερα ακούσαμε το μικρό, το μισό από το πρώτο μέρος, ακούσαμε τους 6 πρώτους οίκους. Και σε αυτούς τους 6 πρώτους οίκους θα αναφερθούμε, και όχι σε ολόκληρους τους οίκους, θα σας πω στη συνέχεια. Πού αναφέρονται αυτοί οι 6 οίκοι τους οποίους σήμερα ακούσαμε? Ποιο είναι το ιστορικό περιεχόμενο αυτών των οίκων που ακούσαμε? Πού βασίζονται αυτοί οι οίκοι? Ουσιαστικώς βασίζονται στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας οι περισσότεροι και στα γεγονότα που έχουν σχέση με τον Ευαγγελισμό. Πώς έγινε ο Ευαγγελισμός, πώς η Παναγία μας έμεινε έγκυος, πώς επισκέφθηκε την Ελισάβετ και πώς ο Μνίστορ, ο Ιωσήφ, θορυβήθηκε όταν πληροφορήθηκε ότι η Παναγία μας είναι έγκυος διότι η εγκυμοσύνη της δεν οφειλόταν σε ανδρική συνάφεια, οφειλόταν στην επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Όλα λοιπόν αυτά τα γεγονότα από τον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας, την ψήληψη, την επίσκεψη στη Ελισάβετ και τις αμφιβολίες και τον δισταγμό του Ιωσήφ, μας τους παρουσιάζει ο ημνογράφος στο μισό του πρώτου ιστορικού μέρους. Το άλλο μισό του πρώτου ιστορικού μέρους θα το δούμε την άλλη Παρασκευή. Ας δούμε λοιπόν σύντομα, όχι όλο, αλλά ας δούμε αυτό που σας είπα. Κάθε οίκος, όπως σας είπα, έχει ένα αφηγηματικό μέρος, όλο είναι ποίημα, όλο είναι ποίημα. Και έχει και ένα εγκομιαστικό μέρος. Το αφηγηματικό μέρος των οίκων σας το ανέπτυξα πέρυσι. Το αφηγηματικό μέρος των έξι οίκων σας το ανέπτυξα πέρυσι. Κάθε Παρασκευή έξι οίκους σας ανέλυε το αφηγηματικό μέρος. Σήμερα θα δούμε το εγκομιαστικό μέρος, και εγκομιαστικό μέρος έχουν μόνο οι τρεις από τους έξι οίκους, μόνο αυτοί που έχουν περιττό αριθμό, όχι άρτιο αριθμό, δηλαδή το 1, το 3 και το 5. Δηλαδή το άγγελος πρωτοστάτης, το γνώσιν άγνωστον και το έχουσα θεοδόχων. Επομένως θα δούμε μόνο στους τρεις οίκους που έχουν περιττό αριθμό, 1, 3, 5, τι λέει το εγκομιαστικό μέρος, το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος λοιπόν, το αφηγηματικό, μας λέει ότι ο άγγελος πρωτοστάτης πήγε στην Παναγία και της είπε, τι της είπε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν και αυτά. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Και επειδή αρχίζω τώρα να σας παρουσιάζω αυτό το εγκομιαστικό μέρος, θα σας πω εδώ ότι οι ειδικοί υμνογράφοι παρατηρούν την πλοκή αυτών των στίχων που υπάρχουν στο εγκομιαστικό μέρος και μας λένε ότι πρέπει να προσέξουμε γραμματιακά, φιλολογικά, ορισμένα φαινόμενα φιλολογικά που υπάρχουν μέσα σε αυτούς τους οίκους. Μας λένε παραδείγματος χάρη ότι οι 12 στίχοι εγκομιαστικοί υπάρχουν 12 χαίρε. 12 χαίρε. Αποτελούν 6 ζεύγοι. Είναι 6 διάδες και ότι η κάθε διάδα των στίχων μεταξύ της έχει σχέση. Και έχει σχέση ή αντιθέσεως, ο πρώτος με τον δεύτερο στίχο της διάδος, έχουν σχέση ή σχέση αντιθέσεως ή σχέση συμπληρωματική. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλο, θα τα δούμε. Και μας λένε επίσης να προσέξουμε ότι ο ποιητής πολλές φορές εδώ κοσμεί αυτό το ποίημα με ορισμένα στολίδια φιλολογικά. Έχει καταρχήν ισοσυλλαβία, όλοι οι στίχοι έχουν ίσες συλλαβές. Έχει επίσης ομοτονία, ισοτονία, αν προσέξετε η τόνη είναι στις ίδιες συλλαβές σε κάθε στίχο. Και έχει επίσης και ομοιοκαταληξία, όχι πάντοτε, σε πολλούς στίχους έχει ομοιοκαταληξία στις διάδες. Ας αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε αυτούς τους στίχους και τα φαινόμενα αυτά και στο τέλος θα βγάλουμε και κάποιο πνευματικό νόημα. Απευθύνεται λοιπόν ο άγγελος προς την Παναγία και της λέει, βέβαια όλα αυτά εδώ τα έχει πάρει ο υμνογράφος από την διήγηση του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος μας διηγείται πώς πήγε ο άγγελος εις Παρθένων με μνηστευμένη Ανδρίκα, της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή». Από τον άγγελο εμπνεύστηκε ο υμνογράφος, από το «Χαίρε και χαριτωμένη» που είπε ο άγγελος, όπως διηγείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από εκεί εμπνεύστηκε ο ποιητής και μας είπε αυτά τα πολλά τα χαίρε εδώ. Το ένα χαίρε λοιπόν του Αγγέλου, «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου», το έκανε εδώ πλήθος χαίρε ο υμνογράφος. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Η πρώτη διάδα. Βλέπετε εδώ χαρά αρά. Αντίθεση. Ο πρώτος με το δεύτερο στίχο έχουν αυτήν την αντίθεση. Στο πρώτο λέει χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Και υπάρχει επίσης και μικρή ομοιοκαταληξία. Εκλάμψη, εκλείψη. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Απευθύνεται λοιπόν προς την Παναγία ο Άγγελος και λέει «Χαίρε Παναγία, γιατί μέσω σου, διείς, δια σου, έλαμψε η χαρά στον κόσμο». Έλαμψε η χαρά στον κόσμο διότι επιστρέψαμε στον Παράδεισο, το λέει παρακάτω. «Και χαίρε διείς, η αρά εκλείψη. Και χαίρε Παναγία διότι δια σου, μέσω σου, η κατάρα των πρωτοπλάστων εξέλιπε». Χαίρε διείς, η αρά, αρά είναι η κατάρα. Η αρά, αρά, χαρά, εκλάμψη, εκλείψη. Η δεύτερη διάδα. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Εδώ είναι συμπληρωματική οι δύο στίχοι. Στην αρχή μας αναφέρει την ανάκληση, την επάνωδο του Αδάμ στον Παράδεισο και την λύτρωση της Εύα συμπληρωματικά. Μας λέει συμπληρωματικά και για τον Αδάμ και για την Εύα. Χαίρε λοιπόν εσύ Παναγία που είσαι η ανάκληση, το ξανακάλεσμα του Αδάμ στον Παράδεισο και χαίρε εσύ επίσης που είσαι η λύτρωση των δακρύων της Εύας, που έπαυσε η Εύα να κλαίει, γιατί διώχθηκε από τον Παράδεισο, και επανήλθε η Εύα και όλο το ανθρώπινο γένος επανήλθε στον Παράδεισο. Το επόμενο δύστιχο, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε Παναγία εσύ που είσαι ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Στην ανθρώπινη σκέψη εσύ Παναγία μου είσαι τόσο υψηλά που δύσκολα κανείς μπορεί να ανεβεί, δυσανάβατο, δύσκολο ανάβατο. Είσαι ύψος Παναγία μου που δύσκολα ανεβαίνει ο ανθρώπινος λογισμός και είσαι βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Και ότι ακόμη και οι οφθαλμοί των αγγέλων, τα μάτια των αγγέλων δεν φτάνουν για να σε δουν σε τόσο βάθος που είσαι πνευματικότητος. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων, δυσκολοθεώρητων και από τους οφθαλμούς των αγγέλων. Χαίρε Παναγία γιατί είσαι η καθέδρα του Βασιλέως Χριστού, είσαι ο θρόνος του Βασιλέως Χριστού. Χαίρε Παναγία διότι εσύ βάσταξες τον Χριστό στην αγκαλιά σου, ο οποίος κρατάει το σύμπαν στα χέρια του. Τι εικόνα αυτή, να έχει στην αγκαλιά της, να βαστάζει η Παναγία μας τον Θεό, ο οποίος βαστάζει όλο τον κόσμο, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε εσύ αστήρ που φανερώνεις τον ήλιο, η Παναγία μας είναι το αστέρι που φανερώνει τον ήλιο το Χριστό. Χαίρε αστήρ, δέστε η διάκριση ανάμεσα στην Παναγία και στον Χριστό. Η Παναγία είναι αστέρι, αλλά ο Χριστός είναι ο ήλιος. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως. Και χαίρε που είσαι η κοιλιά που μέσα σου σαρκώθηκε ο Θεός, εν Θεού σαρκώσεως. Δεν ήταν μια ανθρώπινη σάρκωση αυτή, ήταν θεϊκή σάρκωση. Χαίρε λοιπόν που είσαι εσύ η κοιλιά, η γαστέρα που σαρκώθηκε μέσα σου ο Θεός. Και προσέξτε εδώ τα αστήρ γαστήρ, χαίρε αστήρ, χαίρε γαστήρ. Είναι και ένα είδος παρηχήσεως. Και το τελευταίο δύστιχο, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε Παναγία γιατί μέσω σου νεουργείται η κτήσης, ανακαινίζεται, ανανεώνεται, ξανακαινουργώνεται η κτήσης, ο κόσμος, γίνεται καινούργιος ο κόσμος. Χαίρε Παναγία μου γιατί μέσω σου καινουργώνεται η κτήσης ο κόσμος και χαίρε Παναγία μου διότι μέσω σου ο κτίστης, κτήσης, κτίστης. Μέσω σου ο κτίστης έγινε βρέφος, εμφανίστηκε ως βρέφος, βρεφουργείται ο κτίστης. Και πάμε τώρα στο δεύτερο, στο γνώσιν άγνωστον, στα χαίρε. Εδώ μας λέει λοιπόν το αφηγηματικό μέρος ότι η Παναγία μας όταν άκουσε αυτά να της λέει ο άγγελος ότι θα γεννήσεις Υιόν και τα λοιπά, η Παναγία απόρρισε. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών εν αγνών Υιόν πώς έστει δυνατόν τη εκφήν ελέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Πώς είναι δυνατόν λέει, μου λες εσύ αυτά, αλλά πώς είναι δυνατόν, εγώ είμαι αγνή, δεν έχω σχέση με άντρα. Εκλαγών εν αγνών Υιόν πώς εστί τε εκφήν δυνατόν λέξον μη. Πες μου πώς από μια αγνή γυναίκα είναι δυνατόν να γεννηθεί Υιός. Και ο άγγελος της είπε με φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Και αρχίζουν τα χαίρε. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Και αρχίζει εδώ και της αποκαλύπτει ο άγγελος αυτό το μυστήριο της ενσαρκώσεως και της ανανθρωπίσεως του Θεού, που είναι πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο, που δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να το κατανοήσει και που είναι βασικό κεφάλαιο της πίστεώς μας. Της λέει λοιπόν, χαίρε Παναγία που είσαι μίστης, μίστης είναι επειδή είναι γυναίκα, το της είναι με γιώτα, η μίστης της μίστηδος. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε εσύ που είσαι γνώστης, είσαι μοιημένη, μίστης είναι είμαι μοιημένη στα μυστήρια, αυτή που γνωρίζει τα μυστήρια. Χαίρε λοιπόν Παναγία μου που είσαι με μοιημένη στην απόρρητη βουλή, στην απόφαση την κρυφή του Θεού. Ο Θεός είχε ένα απόρριτο σχέδιο, μία απόρριτη βουλή να σώσει το ανθρώπινο γένος. Δεν το ήξερε κανένας αυτό. Δεν το ήξεραν ούτε οι άγγελοι, ούτε και ο διάβολος το ήξερε. Και η Παναγία μόνον έμαθε ως μύστης, μοιήθηκε μόνον σε αυτό το απόρριτο σχέδιο που είχε ο Θεός μέσα στο νου του να σώσει το ανθρώπινο γένος. Χαίρε βουλής απορρίτου μύστης, χαίρε Παναγία εσύ που είσαι μοιημένη γνώστρια αυτού του απορρίτου σχεδίου του Θεού, της απορρίτου θελήσεως του Θεού, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Και χαίρε εσύ που είσαι η πίστης σε αυτά που έχουν ανάγκη από σιωπή. Είναι τόσο μεγάλο μυστήριο αυτό που χρειάζεται μόνον η πίστης, σιγής δεωμένων πίστης. Η Παναγία τα πίστευσε. Όταν της είπε ο άγγελος ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό, μας εξέρει εδώ την πίστη. Η Παναγία είναι η ενσάρκωση της πίστεως. Είσαι εσύ η πίστης για πράγματα τα οποία θέλουν σιωπή. Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Εσύ είσαι η πίστης, πράγματα που έχουν ανάγκη από τη σιωπή. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Είδατε μύστης πίστης προηγουμένως ομοιοκαταληξία. Μύστης πίστης, θαυμάτων δογμάτων παρήχηση. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε Παναγία που είσαι το προήμιο, η αρχή των θαυμάτων του Χριστού. Ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα όταν σαρκώθηκε, αλλά το πρώτο θαύμα που έγινε ήταν η γέννησή του, ήταν η ενσάρκωσή του. Το προήμιο, το πρώτο θαύμα. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, αλλά και των δογμάτων της διδασκαλίας του Χριστού, της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Το πιο κεφαλαιόδεθ δόγμα είναι η ενσάρκωση, η ανανθρώπιση. Από εκεί αρχίζουν όλα. Η ενσάρκωση του Χριστού από την Παναγία είναι το κεφάλαιο, το κεφαλαιόδεθ δογματικό θέμα. Χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Το επόμενο δύστιχο, χαίρε κλίμαξε πουράνι ειδής κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγλείς προς ουρανών. Είναι πολύ ωραία αυτή η εικόνα και όλοι ξέρουμε πως αυτό έχει σαν υπόβρο το όραμα που είδε ο Πατριάρχης Ιακώβ, να υπάρχει μία σκάλα από τη γη προς τον ουρανό και να την ανεβαίνουν άγγελοι. Κλίμαξ είναι η σκάλα και η Παναγία μας είναι η σκάλα, η κλίμακα με την οποία ανεβήκαμε προς τον ουρανό. Χαίρε κλίμαξ, κατέβηκε ο Θεός και ανεβήκαμε κι εμείς. Και γι' αυτό να πω και μία τώρα αρχαιολογική παρατήρηση από τα φοιτητικά μας ακόμη χρόνια οι θεολόγοι που διδασκόμαστε εκεί αρχαιολογία και αγιογραφία και ναοδομία, μας λένε γι' αυτό η Παναγία εικονίζεται στην κόχη του ιερού, η οποία κόχη συνδέει το επάνω μέρος, τον ουρανό με τη γη, σαν κλίμακα, σαν σκάλα. Η Παναγία μας λοιπόν εκεί, στο βάθος της κόχης του ιερού, είναι η κλίμακα η οποία συνδέει τον ουρανό, αυτό είναι ο ουρανός, με την γη. Χαίρε κλίμαξ επουράνι ειδής, κατέβει ο Θεός, μέσω της Παναγίας μας είσαι η σκάλα, η ουράνιος με την οποία κατέβηκε ο Θεός και είσαι η γέφυρα η οποία μας οδηγεί από την γη προς τον ουρανό. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Τι ωραίες αντιθέσεις, ομοιοκαταληξίες. Θαύμα, τραύμα, των αγγέλων θαύμα, των δαιμόνων τραύμα. Χαίρετο των αγγέλων, χαίρε Παναγία που είσαι το θαύμα των αγγέλων. Σε θαυμάζουν οι άγγελοι, πολυθρύνητον θαύμα. Για σένα θρυλούν, λένε διαρκώς οι άγγελοι. Αλλά συγχρόνως είσαι και το τραύμα το πολυθρύνητον των δαιμόνων. Κλαίνει οι δαίμονοι, γιατί τους τραυματίζεις με την παρουσία σου. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασαι, χαίρετο πως μηδένα διδάξεσαι. Τι ωραία. Χαίρετο φως πως, βλέπετε, φως πως. Χαίρετο φως, χαίρετο πως. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασαι, χαίρε Παναγία που γέννησες το φως. Τον Χριστό, αρήτως, ανεξήγητα, ανέκφραστα. Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει πως γεννήθηκε ο Θεός μέσα από την κοιλιά μιας γυναίκας. Χαίρε το φως, αρήτως, ανεξήγητα, γεννήσασαι. Χαίρε το πως, μηδέν αδιδάξεσαι. Ποιος μπορεί να εξηγήσει, ποιος δίδαξε πως γεννήθηκε ο Χριστός. Χαίρε το πως, μηδέν αδιδάξεσαι. Και συμπληρώνει παρακάτω το επόμενο τελευταίο δύστιχο. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε εσύ Παναγία που ξεπερνάς την γνώση των σοφών. Ποιος μπορεί να εξερευνήσει τα μυστήρια του Θεού? Ποιος σοφός, ποιος επιστήμων μπορεί να δώσει εξηγίες? Υπερβαίνει την γνώση των σοφών. Το θαύμα της Παναγίας μας και της γεννήσεως υπερβαίνει την γνώση των σοφών. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Ενώ όμως το θαύμα αυτό υπερβαίνει τους σοφούς, εν τίτης φωτίζει ποιους? Τους πιστούς. Μπορεί κάποιος να μην είναι επιστήμων, αλλά είναι πιστός και να φωτιστεί. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Το φρένας, θα σας πω εδώ φιλολογικά, γιατί είναι μία λέξη που θέλει κάποια φιλολογική εξήγηση, συνήθως χρησιμοποιείται στον πληθυντικό. Είναι θηλυκό, εφρένες, εφρένες. Στον ελληνικό είναι υφρύν, υφρύν της φρυνός. Στον πληθυντικό είναι εφρένες και εφρένες σημαίνει το νου, το λογικό. Και από εδώ παράγεται επίσης και το φρενοβλαβής και το φρενοκομείο. Αυτοί που είναι βλαμμένοι στο νου είναι τρελοί, φρένα είναι το λογικό, ο νους, φρένες. Φρενοβλαβής και φρενοκομείο, αυτοί που είναι, δεν είναι καλά στις φρένες τους. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες. Εσύ λοιπόν Παναγία μου, ενώ ξεπερνάς την γνώση των σοφών, εντούτοις φωτίζεις το μυαλό, τις φρένες των πιστών ανθρώπων. Γι' αυτό υπάρχουν απλοί άνθρωποι φωτισμένοι, γεροντάδες που δεν έχουν πανεπιστημιακά πτυχία και εντούτοις χωρίς να έχουν πανεπιστημιακά πτυχία είναι πιο σοφοί από εμάς τους πανεπιστημικούς δασκάλους, τους σοφούς. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες. Και τα τελευταία χαίρε, και τελειώνουμε με αυτά, εδώ ο υμνογράφος μας διηγείται την επίσκεψη της Παναγίας στο αφηγηματικό μέρος, την επίσκεψη της Παναγίας μας αφού έγινε ο Ευαγγελισμός και η σύλληψη στην Ελισάβετ. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, το βρέφος της Ελισάβετ, έγκυος η Ελισάβετ, το έκτο μηνύ, απεστάλει άγγελος. Ήταν έγκυος τον έκτο μήνα η Ελισάβετ και την επισκέφθηκε η Παναγία μας αφού είχε συλλάβει ήδη ένα Αγίο Πνεύματι, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Λέει λοιπόν, έχοντας η Παρθένος Θεοδόχο τη Μήτρα, τι ωραία έκφραση, μέσα στη Μήτρα της Παναγίας μας ήταν ο Θεός. Είχε γίνει δοχείο του Θεού η Παναγία μας. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την Μήτρα, έχοντας την Μήτρα της δοχείο του Θεού, Θεοδόχο, πήγε στην Ελισάβετ, τη συγγενή της. Και το βρέφος, ο Άγιος Ιωάννης ο Προμός, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Κατάλαβε το χαιρετισμό της Παναγίας προς την Ελισάβετ και έχερε. Και τι ωραία. Και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Ιδιαίτερα οι γυναίκες που αξιώθηκαν τη μεγάλη αυτή χάρη της μητρότητος, νιώθουν τα άλματα αυτά μέσα στην κοιλιά τους όταν είναι έγκυες και μερικές φορές και οι σύζυγοι τα ψάβουμε εκεί, μας επιτρέπουν οι γυναίκες και καταλαβαίνουμε τα άλματα και τα πηδήματα του βρέφους μέσα στην κοιλιά. Εκεί λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και άλμασιν, με άλματα, με πηδηματάκια και άλμασιν ως άσμασιν και με πηδηματάκια σαν σε τραγούδια έλεγε προς τον Θεοτόκο ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Κλίμα κτήμα, ακυράτου αμαράντου. Χαίρε εσύ Παναγία που είσαι κλίμα που ευλάστησες αμάραντο βλαστό. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Χαίρε κτήμα που παρήγαγες ακύρατο καρπό. Ακύρατος καρπό σημαίνει άσπυλος, αμόλυντος, ακυλίδωτος. Χαίρε καρπού, ο Χριστός πάλι. Εσύ Παναγία μου λοιπόν είσαι κλίμα που μας έβγαλε σε ένα βλαστό αμάραντο και είσαι κτήμα, είσαι χωράφι το οποίο παρήγαγε ένα καρπό ακύρατο. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε Παναγία μου εσύ που γεωργείς, που ανατρέφεις, που τρέφεις, που καλλιεργείς γεωργών φιλάνθρωπων. Ο Χριστός είναι ο φιλάνθρωπος γεωργός. Εκείνος είναι ο οποίος μας γεωργεί και μας καλλιεργεί. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων. Χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Και εσύ είσαι αυτή η οποία φύτρωσε, έδωσε φίο φυτουργών τη ζωή ημών. Ο Χριστός είναι εκείνος που μας δίνει τη ζωή μας, μας φυτέρει τη ζωή μας. Φυτουργός της ζωής είναι ο Χριστός. Και αυτόν μας τον έδωσε η Παναγία μας. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών. Χαίρε τράπεζα, βαστάζουσα, ευθυνία, ηλασμών. Ικτυρμών, ηλασμών, πάλι ομοκαταληξία. Χαίρε άρουρα, το άρουρα οι περισσότεροι ξέρετε τι είναι, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα από το λόγιο ότι αυτός είναι άχθος αρούρης. Το έχετε ακούσει αυτό. Όταν κάποιος άνθρωπος είναι άχρηστος, δεν κάνει τίποτε στη ζωή του, δεν προσφέρει τίποτε στη ζωή του, λένε γι' αυτόν ότι αυτός είναι άχθος αρούρης, άρουρα, βάρος της γης, άχρηστος τελείως. Άρουρα λοιπόν είναι η γη, άρουρα είναι η γη, είναι το χωράφι. χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, εσύ είσαι η γη το χωράφι που βλαστάνεις εφορία από εκτυρμούς, από συγχώρηση, από έλεος. Χαίρε τράπουζα βλαστάνουσα ευθυνία ανηλασμών, και είσαι η τράπεζα που βαστάζεις τραπέζι ευθυνία. Ευθυνία είναι η φτύνια, είναι η αυθονία, ευθυνία ανηλασμών, συγχωρήσεως, ελέος κτλ. Χαίρε ό,τι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε Παναγία, λέτε πάλι λιμόνα, λιμένα, παρήχηση. Χαίρε γιατί εσύ αναθάλεις, αναβλαστάνεις λιβάδι της τρυφής, της απόλαυσης, της καλοπέρασης. Χαίρε γιατί εσύ μας ετοιμάζεις ένα λιμάνι των ψυχών, λιμάνι των ψυχών είναι ο Χριστός. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, εσύ σε θυμία που το κάνει δεκτό ο Θεός. Χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, και εσύ επίσης εξηλαιώνεις όλον τον κόσμο. Χαίρε θνητού, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Εσύ Παναγία είσαι η ευδοκία, η εύνοια του Θεού για τους θνητούς. Έδειξε πολύ μεγάλη εύνοια ο Θεός προς τον ανθρώπινο γένος, όταν διάλεξε την Παναγία μας για να γεννήσει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Έδειξε εύνοια προς όλους μας, όχι μόνο προς την Παναγία, διότι μέσω της Παναγίας ευλογηθήκαμε όλοι μας. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, ευδοκία είναι η εύνοια, η ευμένεια. Και χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Και η Παναγία για μας τους θνητούς ανθρώπους είναι η παρεσία, είναι το θάρρος. Η Παναγία έχει παρεσία προς τον Θεό τον Υιό της και είναι των θνητών παρησία. Τελειώνω λέγοντας ότι από τους χαιρετισμούς τους οποίους ακούσαμε προηγουμένως θα μπορούσε κανένας και μόνο ένα χαίρε να πάρει και με βάση αυτό το χαίρε να κάνει πολλές πνευματικές και θεολογικές αναγωγές και συζητήσεις. Αυτό το οποίο εγώ τελειώνοντας θέλω να επισημάνω είναι ότι καταρχήν στο πρώτο στίχο μας παρουσιάζει ο υμνογράφος το μυστήριο της ανθρωπόσεως μύστης η Παναγία μας, μοιημένη σαν ένα μυστήριο, το μυστήριο της ανανθρωπίσεως του Θεού, και επίσης από το τελευταίο αυτό εδώ στίχο έχουσα Θεοδόχων και χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, να μας μείνει ότι η Παναγία μας είναι η παρησία μας προς τον Θεό. Χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία. Όταν εμείς νιώθουμε μερικές φορές προς λόγω των αμαρτιών μας είμαστε ανίκανοι να στραφούμε προς τον Θεό και να τον παρακαλέσουμε, τι είμαι εγώ Θεέ μου για να σε παρακαλέσω, ο αμαρτωλός, ο ανάξιος, ο ταπεινός, ο τυποτένιος, να απευθυνόμαστε προς την Παναγία. Η Παναγία είναι των θνητών προς τον Θεό παρησία, και η Παναγία έχει παρησία να μας βοηθήσει σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας. Αμήν.